มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันในรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนี้เราได้จบพระธรรม1โครินธ์ครับเราจะมาต่อกันในการอ่านและศึกษาพระธรรม2โครินธ์พูดถึงคำนำครับผู้เขียน2โครินธ์นี่ก็แน่นอนอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลได้เขียน1โครินธ์จากเมืองเอเฟซัสที่ซึ่งอาจารย์เปาโลเนี่ยได้ทำภารกิจเกิดผลมากนะครับคือเมืองเอเฟซัสท่านเขียนว่าเพราะว่าที่นี่มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลทั้งคนขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วยนะครับปรากฏในพระธรรม1โครินธ์บทที่16ข้อ9ที่เราอ่านไปนะครับและผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเกิดผลมากในแคว้นเอเชียไมเนอร์โดยที่เมืองเอเฟซัสเป็นที่เริ่มต้นและเป็นศูนย์กลางสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับและผมเชื่อว่าข่าวประเสริฐก็แพร่ไปทั่วบริเวณนั้นอย่างเกิดผลมากกว่าที่ใดๆและเวลาใดทั้งสิ้นคำพูดของอาจารย์เปาโลที่ว่ามีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้างขวางน่าจะเกิดผลนี้ก็มีความหมายดังนี้เพราะว่าภารกิจนี้เองครับอาจารย์เปาโลจึงไม่สามารถจากไปยังเมืองโครินธ์ในเมืองโครินธ์ก็มีคริสตจักรซึ่งเป็นคริสตจักรกระเตาะแกะแตะคริสตจักรทารกครับซึ่งท่านได้ตั้งขึ้นคริสตจักรนั้นเต็มไปด้วยปัญหาของคริสเตียนเนื้อหนังพวกเขาทำตัวเป็นเด็กทารกต้องการให้อาจารย์เปาโลเนี่ยมาหาเพราะว่าพวกเขาต้องการความสนใจพวกเขาต้องการอาหารและพวกเขาต้องการเปลี่ยนผ้าเหมือนเด็กทารกนะครับก็ต้องร้องต้องการอาหารแล้วเปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อฉี่หรืออึแฉะก็ต้องร้องให้เปลี่ยนเราอาจจะพูดได้ว่านะพวกเขานี่เหมือนทารกนะอย่างที่ผมบอกครับร้องไห้เหมือนทารกอาจารย์เปาโลก็ไม่สามารถมาได้พวกเขาจึงไม่พอใจและเสียใจบ้างดังนั้นครับอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายฉบับแรกคือ1โครินธ์และบอกพวกเขาว่าจะมาหาในภายหลังอาจารย์เปาโลอยู่ที่เมืองเอเฟซัสประมาณ3ปีท่านไม่ได้ไปเมืองโครินธ์และชาวโครินธ์ก็ยังคงไม่พอใจทำไมไม่มาหาสักทีส่งแต่จดหมายมาบอกว่าจะมาแต่ไม่มาท่านได้ส่งติตัสผู้ช่วยคนหนึ่งครับไปเมืองโครินธ์เพราะว่าท่านไม่สามารถไปได้ด้วยตนเองในตอนนั้นแล้วก็มีติโมธีได้อยู่กับอาจารย์เปาโลที่เมืองเอเฟซัสและทั้งสองนะครับได้ออกจากเมืองเอเฟซัสและไปยังเมืองโตรอัสที่คอติอัสที่จะนำข่าวมาจากเมืองโครินธ์ปรากฏใน2โครินธ์บทที่2ข้อ12 13เมื่อติตัสมาไม่ถึงนะครับอาจารย์เปาโลและติโมธีได้ไปที่เมืองฟิลิปปีที่นั่นติตัสได้พบกับพวกเขาและก็นำข่าวดีจากเมืองโครินธ์มาให้ข่าวดีนั้นคือชาวโครินธ์ได้เชื่อฟังทำตามทุกสิ่งในจดหมาย1โครินธ์ซึ่งเป็นคำตอบของอาจารย์เปาโลต่อคำถามของพวกเขานะครับที่ถามอาจารย์เปาโลมาที่เมืองฟิลิปปีครับอาจารย์เปาโลก็นั่งลงเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับคือ2โครินชาวโครินก็ยังคงต้องการให้อัครทูตผู้ยิ่งใหญ่คืออาจารย์เปาโลเนี่ยไปหาและอยู่กับพวกเขาอย่างไรก็ตามครับรอยร้าวระหว่างอาจารย์เปาโลและชาวโครินได้หมดไปแล้วครับในจดหมายฉบับนี้ครับอาจารย์เปาโลก็เปิดหัวใจของท่านอย่างมากที่จริงแล้วอาจารย์เปาโลได้ให้เรารู้จักท่านเป็นส่วนตัวในจดหมายฉบับนี้มากกว่าในจดหมายฉบับใดของท่านนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นกันนะครับเมื่อเราศึกษามีเรื่องส่วนตัวของอาจารย์เปาโลมากกว่าจดหมายฉบับใดพระธรรม2โครินธ์นะครับมีหัวเรื่องใหญ่กล่าวถึงปัญหาของการรับใช้ภายในคริสตจักรครับนี่คือหัวเรื่องใหญ่ส่วน1โครินธ์เนี่ยก็กล่าวถึงสภาพของคริสตจักรและวิธีการแก้ไขสภาพเหล่านั้นนะครับแต่2โครินธ์เนี่ยกล่าวถึงปัญหาของการรับใช้ภายในคริสตจักรโครงสร้างของจดหมายฝากอาจารย์เปาโล2โครินธ์ต้องยอมรับว่าจดหมายนี้ทำโครงสร้างได้ยากเพราะว่าเป็นระบบน้อยกว่าจดหมายอื่นของอาจารย์เปาโลแต่มันก็มีรายละเอียดเป็นส่วนตัวมากกว่าในแต่ละบทมักจะมีหัวเรื่องย่อยแทรกอยู่ด้วยบางทีดูเหมือนมาแทนหัวเรื่องใหญ่และก็จะเป็นข้อที่เด่นมากนี่ก็เป็นเหตุทำให้การทำโครงสร้างสำหรับจดหมายนี้ยากหน่อยแต่เราจะพูดถึงสิ่งนี้เมื่อเราดูแต่ละบทขั้นตอนหรือว่าโครงสร้างใหญ่ๆข้อ1การชูใจของพระเจ้าตั้งแต่บทที่1ถึง7เป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับก็แบ่งเป็นคำนำการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาป ในบทที่2การชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ในบทที่3การชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันทุกยากเพื่อพระคริสต์ในบทที่4การชูใจของพระเจ้าในพันธกิจที่ต้องเสียชีวิตเพื่อพระคริสต์ในบทที่5การชูใจของพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในพันธกิจของพระคริสต์ในบทที่6การชูใจของพระเจ้าในหัวใจของอาจารย์เปาโลในบทที่7นะครับนี่คือโครงสร้างเกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าในบทที่1ถึง7นะครับเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนหัวข้อใหญ่ต่อมาก็คือการเรียรายเพื่อทำมิกชนยากจนที่กรุงเยรูซาเล็มคือบทที่8บทที่9นะครับเป็นการถวายของคริสเตียนมีหัวข้อย่อยนะครับคือตัวอย่างการถวายของคริสเตียนตั้งแต่บทที่8ข้อ1ถึง6การแนะนำในการถวายของคริสเตียนบทที่8ข้อ7ถึงข้อ15การอธิบายเรื่องการถวายของคริสเตียนบทที่8ข้อ16ถึงบทที่9ข้อ5และคำหนุนใจเพื่อการถวายของคริสเตียนบทที่9ข้อ6ถึงข้อ15ครับนี่ก็เป็นการถวายของคริสเตียนเป็นหัวข้อใหญ่ที่2นะครับคือการเรียรายเพื่อทำมิกชนยากจนที่สุดในกรุงเยรูซาเล็มบทที่8กับบทที่9ครับโครงสร้างที่3ครับก็คือการทรงเรียกของอัครทูตเปาโลเป็นการปกป้องของคริสเตียนด้วยนะครับแบ่งเป็นหัวข้อย่อยก็คือการเป็นอัครทูตที่แท้ของอาจารย์เปาโลบทที่10ข้อพิสูจน์ความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลบทที่11การสำแดงของความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลบทที่12การทำหน้าที่ของอัครทูตของอาจารย์เปาโลบทที่13ข้อ1ถึง10และสรุปความเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลบทที่13ข้อ11ถึง14นะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างของพระธรรม2โครินธ์เอาละครับวันนี้เรามาดูกันที่พระธรรม2โครินธ์2โครินธ์จดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ฉบับที่2ข้อ1และข้อ2เป็นคำนำสำหรับจดหมายนี้ครับที่เหลือของบทที่1ก็เกี่ยวกับการชูใจของพระเจ้าสำหรับแผนการในชีวิตอาจารย์เปาโลก็เริ่มต้นจดหมายด้วยอะไรที่ขอใช้คำว่าหนักหน่วงนะครับมีคำนำครับ2โครินธ์บทที่1ข้อ1เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและติโมธีน้องของเราเรียนคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์และบรรดาธรรมิกชนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคาย่าอาจารย์เปาโลเขียนด้วยสิทธิอำนาจของอัครทูตเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนต้องพูดด้วยสิทธิอำนาจมันไม่มีประโยชน์ที่พยายามจะกล่าวพระคำของพระเจ้าเว้นแต่ว่าผู้พูดมั่นใจในความจริงของพระคำนั้นต้องรู้และเขามีความมั่นใจถ้าไม่อย่างนั้นนะครับไม่ได้กล่าวด้วยสิทธิอำนาจแล้วเนี่ยก็ควรจะไปขายประกันชีวิตหรือว่าทำงานอื่นดีกว่าไม่ควรจะทำงานของพระเจ้าหรือว่าทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรืองานรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งต่างๆเรามีผู้รับใช้พระเจ้ามากมายที่ไม่แน่ใจว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยเป็นพระคำของพระเจ้าหรือไม่ครับก็กลายเป็นจุดอ่อนของคริสตจักรในปัจจุบันนี้ครับเมื่อเริ่มเกิดการข่มเหงขึ้นในคริสตจักรยุคแรกนะครับเมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคริสเตียนก็พูดว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับถ้าใครไม่แน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับก็อาจจะไม่มั่นใจในสิ่งใดเลยและอาจจะมีปัญหาในการทำงานของพระเจ้าในโบสถ์หรือในองค์การต่างๆก็ได้ครับและพวกเขามั่นใจในพระคำของพระเจ้ารู้ถึงพระคำของพระเจ้าพวกเขาพึ่งพระคำของพระเจ้าตลอดเวลากับนั่นคือคริสตชนเมื่อเกือบ 2,000 ปีในยุคที่มีการข่มเหงครับและเป็นช่วงที่อาจารย์เปาโลก็เขียนด้วยสิทธิอำนาจนะครับคือบอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเป็นอัครทูตตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราไม่สามารถขึ้นสูงกว่านั้นนั่นคือสิทธิอำนาจถ้าชีวิตของใครอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะไม่สงสัยเลยครับถ้าคุณฟังอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้ามันก็ไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นอย่างไรหรืออยู่ในสภาพอย่างไรคุณก็จะอยู่ในที่ที่ยอดเยี่ยมและก็มีสง่าราศีครับแม้ว่าจะป่วยนอนอยู่บนเตียงคนไข้ครับแต่ถ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นก็จะเป็นที่ที่ถูกต้องสำหรับคุณครับผมมีเพื่อนที่เป็นถึงผู้อำนวยการดนตรีแล้วก็มักจะเริ่มต้นเพลงนมัสการด้วยเรื่องที่ขำขันนะครับก็ได้ยินเขาพูดครั้งหนึ่งว่าคุณคงอยากจะอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเมืองใช่ไหมผมก็มักจะหัวเราะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ผมคิดเรื่องนี้มากถ้ามันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับใครหรือสำหรับผมให้อยู่ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่เราเข้าไปเมื่อป่วยใช่ไหมครับจะป่วยหนักส่วนใหญ่จะค่อนข้างจะมีหนักนะหนักพอสมควรถ้าไม่หนักก็อยู่ที่บ้านรักษาตัวเองที่บ้านหรือไปคลินิกนะครับถ้าอยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็ค่อนข้างจะมากแต่ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับคือผมต้องเข้าโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะครับก็ต้องยอมรับนะหรือโรงพยาบาลที่มาใช้คำว่าแย่ที่สุดก็ไม่ได้นะครับคือโรงพยาบาลที่ยังขัดสนหรือขาดเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ทันสมัยว่างั้นครับก็ต้องยอมรับว่านั่นแหละเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่อยู่ในโรงพยาบาลสำหรับเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับมีตอนหนึ่งครับที่เขียนในข้อหนึ่งตอนที่บอกว่าติโมธีน้องของเราครับและติโมธีน้องของเราผมชอบแบบนี้ครับเขาเป็นน้องคริสเตียนของอาจารย์เปาโลและต่อคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ในอีกที่หนึ่งครับอาจารย์เปาโลเรียกติโมธีว่าบุตรในความเชื่อของท่านแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์ท่านก็ให้ติโมธีอยู่เท่าเทียมกับท่านตรงนี้ครับคุณผู้ฟังผมชอบวิธีที่อาจารย์เปาโลให้คนอื่นมีฐานะเท่าเทียมกับท่านเป็นแง่คิดแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตคริสเตียนนะครับเมื่อผมได้ทำงานร่วมกับน้องๆที่อายุห่างกับผมมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้คิดมากเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องอาวุโสนะครับผมก็เรียกว่าเขาน้องนะครับแล้วผมคิดว่าผมได้อิทธิพลมาตรงนี้จากอาจารย์เปาโลโดยวิธีการของท่านนะต่อมามีประโยคในข้อหนึ่งเรียนคริสตจักรของพระเจ้าเรากำลังพูดถึงคริสตจักรของพระเจ้าอยู่นะครับและผมได้ยินคนพูดว่าคริสตจักรของผมคริสตจักรของคุณนั้นของผู้ปกครองคนนั้นครับและบางทีพวกเขาก็ทำเหมือนกับว่าคริสตจักรเป็นของเขาจริงๆนะครับลืมไปว่าคริสตจักรเนี่ยเป็นของพระเจ้าเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ทรงซื้อไว้ด้วยโลหิตของพระองค์เมื่อพิจารณาจากการที่พระองค์ทรงซื้อคริสตจักรด้วยราคาอันสูงนะครับคือพระองค์ได้ตายไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์คือคริสเตียนนะครับหรือคนที่เชื่อในพระเยซูนะครับแล้วมารวมกันเป็นโบสถ์เป็นคริสตจักรนะครับคุณผู้ฟังและผมนี่ก็ไม่ควรจะเป็นคริสเตียนที่ทำตัวเหมือนกับไร้ค่านะครับเพราะพระองค์เนี่ยจ่ายด้วยชีวิตของพระองค์คือพระองค์เป็นพระเจ้าจ่ายด้วยชีวิตของพระองค์เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นคริสเตียนที่แบบไร้ค่าไม่สมกับที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเราครับจะพูดง่ายๆคือไม่ควรจะเป็นคริสเตียนที่ต่ำต้อยทำตัวเองให้ไร้ค่านะครับโดยแสดงออกถึงความต้องการของเราเองในคริสตจักรนะให้ระลึกว่ามันเป็นคริสตจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าครับเรามาดูกันข้อ2นะครับข้อ2ก่อนที่จะถึงข้อ2นี่มีเพิ่มเติมนะครับคำว่าที่เมืองโครินธ์และบรรดาธรรมิกชนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคาย่าอาจารย์เปาโลไม่ได้จำกัดจดหมายนี้ที่เมืองโครินธ์เท่านั้นครับอาจารย์เปาโลก็ขยายออกไปทั่วแคว้นอาคาย่าเพราะว่าทุกแห่งที่ข่าวประเสริฐไปถึงในวันนั้นคนที่ได้ยินก็เป็นพยานพวกเขาก็นำข่าวประเสริฐออกไปยังคนอื่นนะครับไม่เฉพาะเจาะจงที่เมืองโครินธ์ผมเองก็ต้องบอกว่าผมไม่เคยไปที่แคว้นอาคาย่าครับอย่าว่าจะแคว้นอาคาย่าเลยครับประเทศข้างเคียงก็ยังไม่มีโอกาสไปแต่ได้มีโอกาสรับรู้นะครับกับคนที่เขาเคยไปแล้วมาเล่าให้ฟังเขาว่านะครับแคว้นอาคาย่าที่อาจารย์เปาโลได้อ้างถึงแล้วก็มีโอกาสไปเป็นมิชชันนารีในที่ต่างๆเมื่อ1900กว่าปีมาแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปก็บอกแม่มันเป็นแคว้นที่สวยงามมากครับมีสวนองุ่นที่งดงามที่สุดมีดอกไม้สวยสดก็นึกถึงคริสเตียนยุคนั้นนะครับที่จมอยู่ในความบาปของเมืองโครินธ์นะครับเมื่ออาจารย์เปาโลมาพร้อมกับข่าวประเสริฐนะครับเขาก็ตาสว่างมองเห็นความสว่างพวกเขาก็หันจากความบาปแล้วก็มาหาทางของความสว่างคือทางของพระเยซูคริสต์นะครับอาจารย์เปาโลพูดกับพวกเขาด้วยประโยคว่าเรียนธรรมิกชนที่อยู่ทั่วแคว้นอาคาย่าคำนี้เป็นคำที่ยอดเยี่ยมนะครับคริสตจักรของพระเจ้าซึ่งอาจารย์เปาโลกล่าวถึงนี้เป็นคริสตจักรในเมืองโครินธ์คริสตจักรในเมืองของคุณผู้ฟังนะครับคริสตจักรที่ไปเป็นประจำในละแวกบ้านใกล้ๆบ้านนะครับเป็นคริสตจักรของพระเจ้าด้วยหรือไม่หรือว่าเป็นคริสตจักรของใครก็ไม่รู้นะครับก็อย่าลืมสิ่งนี้แล้วกันนะครับความหมายของพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่1ข้อ1ครับเอาล่ะเรามาดูข้อ2ครับอาจารย์เปาโลก็เขียนว่าขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงมีแก่ท่านทั้งหลายเถิดนี่ครับเป็นการใช้คำทักทายนี้เสมอของอาจารย์เปาโลพระคุณและสันติสุขเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าต่อผู้ที่เชื่อครับพระคุณและสันติสุขเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าสำหรับเรากับก็มาถึงเรื่องของการชูใจของพระเจ้าสำหรับ แผนการในชีวิตนะครับโดยบทที่3สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างคำว่าสาธุการแด่พระเจ้านะครับผมสงสัยว่าเราจะสรรเสริญพระองค์จริงๆแบบออกมาจากจริงหรือไม่ครับผมเองก็พบว่านะครับผมเองสรรเสริญพระเจ้าตั้งแต่เริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับต้องใช้เวลานะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็มีการประชุมพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะครับเราก็คุยกันเรื่องการสรรเสริญพระเจ้าโดยให้แต่ละคนเนี่ยเป็นพยานว่าได้สรรเสริญพระเจ้าในเรื่องอะไรและมีวิธีการอย่างไรครับผมพบว่าหลายคนเนี่ยก็สรรเสริญไปอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ดีออกมาจากใจจริงจากชีวิตจริงของเราครับในพระธรรมสดุดีบทที่34ครับกษัตริย์ดาวิดเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปนี่ครับจะทำให้คริสเตียนเลิกนิสัยบ่นมันตรงข้ามกับสรรเสริญนะครับก็คือบ่นเราต้องสรรเสริญพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่50ข้อ23นะครับก็บอกบุคคลที่นำการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการะบูชาก็ให้เกียรติแก่เราคือให้เกียรติแก่พระเจ้าครับประโยคที่ว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นพระบิดานั่นคือตำแหน่งของพระเจ้าในตรีเอกานุภาพนะครับพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงกำเนิดมาในแบบเดียวกับการเกิดมาเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะครับพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวในความหมายว่าพระองค์ทรงมีตำแหน่งซึ่งไม่เหมือนกับใครเลยพระองค์ทรงเป็นพระบุตรนิรันดร์และพระเจ้าทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ด้วยครับถ้าเรามีพระบิดาพระบุตรเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีเวลาใดที่มีการกำเนิดใดมีความหมายของแบบของพระบุตรคือไม่มีเวลาเริ่มต้นแต่มันเป็นการแสดงถึงตำแหน่งในตรีเอกานุภาพทั้งสองพระองค์ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ครับพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าครับอาจารย์เปาโลเรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงความเมตตาและพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างผมอยากจะหยุดตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาสักหน่อยสำหรับ3คำนี้ครับคือความรักความเมตตาและพระคุณครับความรักความเมตตาและพระคุณทุกวันนี้ครับมีการพูดถึงความรักกันมากครับและเป็นศาสนศาสตร์ที่ใช้ไม่ได้นะเมื่อบอกว่าพระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดโดยความรักของพระองค์มันเป็นความจริงที่พระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงรักเราอย่างมากเราไม่ได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงไรนะครับจิตใจของเราจะชอกช้ำถ้าเราสามารถเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงไรแต่พระองค์ไม่ได้ช่วยเราให้รอดโดยความรักของพระองค์พระคัมภีร์สอนว่าเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าครับเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าพระคุณคืออะไรครับเราเรียกว่าเป็นความพึงพอใจที่ไม่สมควรได้รับซึ่งหมายถึงว่าพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากคุณงามความดีของเรานะครับพระเจ้าทรงรักเราแต่พระองค์ไม่ได้ทรงช่วยเราให้รอดโดยความรักของพระองค์พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดโดยพระคุณของพระองค์ทำไมล่ะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาทั้งสิ้นพระบิดาผู้ทรงเมตตาความเมตตาเนี่ยหมายความว่าพระเจ้าทรงรักเราจนพระองค์ทรงประทานพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถจะช่วยเราได้ด้วยวิธีอื่นอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงเมตตาที่จริงนะครับกล่าวกันว่าพระองค์ทรงมั่งมีพระคุณและมั่งมีพระเมตตาครับทุกวันนี้คุณผู้ฟังต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าบ้างไหมนะครับถ้าต้องการเงินก็เอาไปที่ธนาคารถ้าเงินยังมีอยู่นะครับก็ไปเบิกได้ถ้าต้องการความเมตตาคุณหาพระองค์ผู้ทรงพระเป็นพระบิดาผู้ทรงเมตตาถ้าต้องการความช่วยเหลือก็ไปหาพระองค์ที่จริงทุกสิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้ครับก็เป็นเพราะว่าพระเมตตาจากพระเจ้านั่นเองเราไม่สมควรได้รับสิ่งเหล่านั้นผมไม่สมควรได้สิ่งใดที่ผมมีอยู่นะครับผมมีไม่มากแต่สิ่งที่ผมมีเป็นเพราะว่าพระเจ้าเมตตาหรือเพราะพระเมตตาของพระเจ้าครับพระเจ้าทรงพระเมตตาที่ทรงให้ผมได้ทำงานรับใช้พระองค์ในการจัดรายการวิทยุในการทำภารกิจด้านอื่นๆครับคุณผู้ฟังอาจจะไม่รู้จักผมเป็นการส่วนตัวเหมือนกับที่ผมรู้จักตัวเองแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้จักผมนะครับคือผมเองนี่ก็มีจุดอ่อนคนเราทุกคนไม่รู้ใครสมบูรณ์ 100% นะครับผมต้องยอมรับว่าผมเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนบางคนรู้จักจุดอ่อนผมนี่อาจจะอย่าไปฟังเลยนะคุณวิชัยพูดอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่เพราะผมได้รับพระเมตตาและผมอยู่ในการทำงานรับใช้พระเจ้านะครับเพราะความเมตตาของพระเจ้าและหลายๆท่านเหมือนกันนะครับ ถ้าจะวัดความดีเนี่ยตามมาตรฐานของพระคัมภีร์นะครับผมคิดว่าคงไม่ถึงแต่เพราะว่าพระเมตตาของพระเจ้าผมต้องพูดสิ่งที่ยากนะที่จะพูดนะครับคือใครเคยมีประสบการณ์เจ็บป่วยนะครับเพราะความเจ็บป่วยพระเจ้าเมตตารักษาใครเคยเจอวิกฤตการณ์ชีวิตหลายๆวิกฤตการณ์ผมเองนี่เคยเจอพร้อมกันทีเดียว7วิกฤตการณ์และรุนแรงทั้งนั้นนะครับแต่เพราะความเมตตาของพระเจ้าได้มีอยู่ครับผมเคยแม้แต่คุณพ่อเสียครับแล้วก็ไม่มีรายได้ตัวเองก็เจ็บป่วยหนักนะครับอาหารนี่ก็ไม่รู้จะรับประทานหารับประทานยังไงครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมากมายแต่เพราะว่าความเมตตาของพระเจ้านะครับพระองค์ก็ทรงช่วยเหลือครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ดูถึงความเมตตาพระองค์ทรงชูใจนะครับเราครับทุกที่ทุกเวลาครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างมีความชูใจที่แท้และก็ความชูใจที่เทียมด้วยครับผมเองนี่ไม่ชอบได้ยินเสียงคนถอนหายใจและพูดว่าพระเจ้าทรงอนุญาตสิ่งนั้นให้เกิดแก่ผมและผมยอมรับมันนะครับเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับมันแต่ต่อสู้กับมันนะครับคุณควรจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรครับบอกว่าไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วครับพระองค์ต้องการให้คุณเนี่ยพูดตรงๆกับพระองค์นะครับในการอธิษฐานความชูใจสามารถที่จะเป็นชนิดแท้หรือเทียมได้นะครับคนที่พูดว่าพระเจ้าทรงอนุญาตสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแก่ผมและผมยอมรับมันพร้อมกับถอนหายใจนั่นชูใจเทียมครับมีคำพูดที่แพร่หลายว่าความชูใจเนี่ยเหมือนกับอารมณ์หวานที่ผสมกับความอ่อนแอครับผมยังจำได้เมื่อเราผ่านช่วงหนึ่งครับคือเป็นเด็กเนี่ยก็ซนหกล้มแผลนี่มีบ่อยครับจะเป็นที่หัวหรือจะเป็นที่หัวเข่าหรือตามเนื้อตามตัวครับก็สงสัยทำไมคุณแม่ไม่ใส่กางเกงขายาวให้ผมเมื่อผมโตขึ้นจะได้ป้องกันอุบัติเหตุตอนเด็กก็ซนหัวเข่าก็ถลอกนะครับคุณแม่ก็จะอุ้มขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนกับที่หลายคนเคยมีประสบการณ์นะครับเรียกว่าใช้คำว่าอะไรแม่ก็เป่าแผลแล้วบอกหายแล้วหายแล้วหายแล้วครับแล้วเราก็กลับไปเล่นได้ต่อครับคำพูดของแม่นะทั้งที่แผลนั้นอาจจะเจ็บนะก็ลืมนะนี่คือการชูใจตัวอย่างนะครับคนเราก็มองหาสิ่งต่างๆเพื่อชูใจนะครับมีเหล้าหรือมีเครื่องดื่มที่บอกแม่เป็นความสุขที่ดื่มได้นะมาดื่มคุณผู้ฟังครับคำภาษากรีกสำหรับความชูใจคือคำว่าพาระคาเลโอซึ่งหมายถึงเรียกให้มาอยู่ข้างๆเรามาถึงเรื่องการชูใจนะครับคำภาษากรีกสำหรับความชูใจคือคำว่าพาระคาเลโอหมายถึงเรียกให้มาอยู่ข้างๆและกลับมาพบกันในวันต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังสวัสดีครับ